Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Δείχνουν το μεγάλο ενδιαφέρον σας, την αγάπη σας και τα πράγματα του Θεού. Συνεχίζουμε λοιπόν. Μιλάμε λοιπόν για την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου και προχωράμε τώρα, Δημήτρη.
Σύντομα να δούμε, γιατί ο χρόνος περνάει, τι λέει ο λόγος του Θεού.
Ωραία.
Νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Και να ήθελα να αρχίσω με ένα εδάφιο από το λόγο του Θεού, το οποίο διακρίνει αυτό που λέμε ανθρώπινη υπόσταση. Είναι από την επιστολή προς Θεσσαλονικείς, ένα πολύ γνωστό κομμάτι, σελίδα 1048, Θεσσαλονικείς Α, 5ο κεφάλαιο και 23 εδάφιο, αφού ο Απόστολος Παύλος μιλάει στους ανθρώπους εκεί στη Θεσσαλονίκη και τους μιλάει για τη διδασκαλία του Χριστού. Τελειώνει την επιστολή και λέει: «Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός είναι εκείνος ώστε σας καλεί, ώστε και θέλει εκτελέσει». Επομένως, εδώ πέρα απευθύνεται στους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης και γενικότερα τους αδελφούς και την Εκκλησία, και να φέρει τον άνθρωπο σαν με τρεις υποστάσεις, με τρεις θέσεις: ολόκληρο το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα. Και θα προσπαθήσουμε, σύμφωνα και με τα ερωτήματα που έχουν έρθει, να δούμε λιγάκι αυτές τον διαχωρισμό μεταξύ σώματος, ψυχής και πνεύματος, μεταξύ υλικής και πνευματικής υπόστασης, μεταξύ υλικής και άειλης κατάστασης, και να τονίσουμε ότι υπάρχει κάτι μέσα στον άνθρωπο το οποίο θα μείνει αιώνια. Δεν είναι προφτιαγμένος, δημιουργημένος ο άνθρωπος για να ζήσει αυτά 60, 70, 80 χρόνια και μετά χώμα είναι και να γυρίσει το χώμα και να φύγει και να τελειώσει, αλλά έχει κάτι μέσα το οποίο είναι από το Θεό, είναι αιώνιο, και αυτό να δούμε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου.
Πράγματι, Δημήτρη, και πιστεύω ότι όλα αυτά τα οποία είπαμε έτσι σε αυτή την πρώτη εκπομπή, ακόμα και έναν έτσι απολύτως ορθολογιστικά σκεπτόμενο άνθρωπο, σίγουρα θα πρέπει να τον προβληματίσουν σχετικά με το ότι ο άνθρωπος διαθέτει, εκτός από το σώμα του, και μία μη υλική υπόσταση, αυτό το οποίο ο λόγος του ονομάζει ψυχή. Και θα ήθελα να διαβάσω κι εγώ μερικά εδάφια. Μας λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο ΙΒ κεφάλαιο και στο εδάφιο 4, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, κάποια εδάφια τα οποία φανερώνουν πραγματικά τον διαχωρισμό των δύο υποστάσεων του ανθρώπου, της υλικής και της πνευματικής. «Λέγω δε προς εσάς τους φίλους μου, μη φοβηθείτε από των αποκτηνώντων το σώμα και μετά τα αυτά μη δυναμένων περισσότερον την απράξωση». Μετά ταύτα, δηλαδή αφού το σώμα πεθάνει, υπάρχει το μετά ταύτα, δηλαδή συνεχίζεται η ύπαρξη του ανθρώπου. «Θέλω δε σας δείξει ποιον να φοβηθείτε. Φοβήθητε εκείνον, ώστις αφού αποκτήνει, έχει εξουσία να ρίψει στην γέναν. Ναι, σας λέγω, τούτον φοβήθητε». Και το διαβάζω λίγο το αντίστοιχο εδάφιο και από το κατά Ματθαίον, είναι στο Ι κεφάλαιο και 28. Λέει πάλι: «Και μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον να αποκτήνωση. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμεων και ψυχή και σώμα να απολέσει εν τη γέννη». Και εδώ βέβαια μιλάει και τον μεγάλο κριτή, τον ίδιο τον εαυτό του δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός θα έρθει ως κριτής, έχει την εξουσία και τις δύο υποστάσεις του ανθρώπου, οι οποίες είναι διακριτές, το σώμα και την ψυχή, να τα στείλει στην απώλεια. Αλλά λέει: «Εσείς μη φοβηθείτε από αυτούς οι οποίοι τι μπορούν να σας κάνουν, το χειρότερο μπορούν να κάνουν να καταστρέψουν το σώμα σας. Αλλά η ψυχή συνεχίζει να υπάρχει και αυτή είναι στα χέρια του Κυρίου. Και αυτός είναι ο κριτής των ανθρώπων».
Είχαμε θέσει ένα, επειδή υπάρχει ένα αντίστοιχο ερώτημα, είχαμε θέσει ένα πολύ ωραίο ανάλογο, κάνω μια έτσι επιστροφή προς τα πίσω, το πώς πραγματικά τη σχέση μεταξύ ψυχής και σώματος και το πώς εκφράζεται τελικά η ψυχή διά του ανθρωπίνου εγκεφάλου και δίνει αυτή την επικοινωνία όσον αφορά τον υλικό κόσμο. Και είχαμε πει μια αναλογία μεταξύ των ραδιοκυμάτων, τα οποία υπάρχουν και εκπέμπονται βέβαια από μια κεραία σε κάποιο βουνό, και του αντίστοιχη συσκευή τη ραδιοφωνική, ένα απλό ραδιοφωνάκι, τρανσιστοράκι, το οποίο μετατρέπει αυτά τα κύματα, τα ραδιοκύματα, τα ραδιοφωνικά, σε ηλεκτρικό σήμα και τελικά στο μεγάφωνο, σε παλμικές κινήσεις του ήχου για να γίνουν κατανοητά από το τύμπανό μας. Το ραδιοφωνάκι, λοιπόν, το τρανσίστορ, είναι ο εγκέφαλος, είναι ο εκφραστής των κυμάτων στο επίπεδο ακουστό. Και το ανάλογο των ραδιοφωνικών κυμάτων είναι η ψυχή. Αν τώρα ένα ραδιοφωνάκι πάθει βλάβη, έπεσε κάτω και χτύπησε, ας πούμε, ναι, και έπαθε βλάβη και χάλασε το μεγαφωνάκι. Και ξαφνικά δεν είναι δυνατόν να εκφραστούν. Δεν σημαίνει ότι χάθηκαν τα ραδιοφωνικά κύματα. Με αντίστοιχο τρόπο βλέπουμε ότι μπορεί μέσω κάποιας νόσου, κάποιου ατυχήματος, κάποιας ασθένειας να υποστεί βλάβη το εγκεφαλικό εκείνο μέρος, δηλαδή ο εκφραστής της ψυχής του ανθρώπου σε αυτόν τον υλικό κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσβλήθηκε ή χάθηκε η ψυχή του ανθρώπου. Και εδώ βέβαια αγγίζουμε και ιδιαίτερες ευαίσθητες καταστάσεις, οι οποίες αγγίζουν και τα πρώτα στάδια ύπαρξης του ανθρώπου, αλλά και τα έσχατα, και έχουν να κάνουν και με νευρολογικές νόσεις κλπ. Να ξέρουμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα σώμα. Όπως λέει πολύ, πολύ ωραίο ο Απόστολος Παύλος, και θα το διαβάσουμε στο 5ο κεφάλαιο Β' Κορινθίους, υπάρχει ένα σκήνομα. Και το αποκαλεί πάρα πολύ ωραία. Ανέστη, θες το διαβάσεις, το έχεις μπροστά σου?
Ναι, Δημήτρη, είχαμε το ίδιο στο νου μας, το ίδιο απόσπασμα. Το διαβάζω λίγο και θα συνεχίσει το σχόλιο σου. Στη σελίδα 1022, στις γραφές της μετάφρασης του Βάμβα, έψιλον κεφάλαιο, δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής, λέει: διότι εξεύρωμεν ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν, οικία να χειροποίητον αιώνιον εν της ουρανής. Επειδή εν τούτο στενάζομεν, επιποθούντες να επενδυθόμεν το κατοικητήριο ημών το ουράνιον, αν και ενδυθέντες αυτό δεν θέλομεν ευρεθεί γυμνή, διότι όσοι είμεθα εν τούτο το σκηνώματι, στενάζομεν υπό το βάρος αυτού. Επειδή θέλομεν ουχή να εκδυθόμεν, αλλά να επενδυθόμεν, δια να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής. Εδώ λοιπόν ο λόγος του Θεού μας το θέτει το σώμα μας αυτό στο σκήνομα της ψυχής, δηλαδή εκεί που κατοικεί η ψυχή. Και πραγματικά βέβαια αυτό είναι ένα μυστήριο, αλλά από ό,τι φαίνεται έτσι είναι φτιαγμένο το σώμα του ανθρώπου, για να μπορεί να φιλοξενεί μέσα του την ψυχή. Δηλαδή το σώμα είναι το σκήνομα, το κατοικητήριο της ψυχής. Είναι φθαρτό λόγω της αμαρτίας, προορίζεται για το θάνατο, αλλά όμως έρχεται ο Θεός με την υπόσχεση της Ανάστασης να πει ότι την ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας το σώμα αυτό, το σκήνομα, θα γίνει άφθαρτο και αθάνατο. Και ενώ τώρα στενάζομεν υπό το βάρος αυτού, κάποια στιγμή θα έρθει που το θνητό, λέει, θα καταποθεί υπό τη ζωής και θα έρθει ο Θεός και θα δώσει και το νέο σώμα, το άφθαρτο. Γιατί θα πρέπει να πούμε και να το ξέρουν και οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, πολλές φορές σαν σωτηρία, σαν παράδεισο, μπορεί να έχουμε στο νου μας απλές ψυχές, ξέρω εγώ, σαν φαντάσματα, σαν εθέριες υπάρξεις, οι οποίες να είναι σε ένα έτσι όμορφο, ωραίο περιβάλλον, αλλά η βασιλεία των ουρανών θα είναι με σώματα. Αυτό το λέει ξεκάθαρα ο Λόγος Θεού και εδώ και στα άλλα σημεία που μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί ο Θεός αποκαθιστά τον άνθρωπο πλήρως στην ένδοξη κατάστασή του. Δηλαδή είναι όχι σκέτη η ψυχή του ανθρώπου, αλλά είναι η ψυχή και το σώμα μαζί. Έτσι είναι ολοκληρωμένος ο άνθρωπος και ακέραιος. Γι' αυτό και αν διαβάσουμε εκεί στην Αποκάλυψη που είναι οι ψυχές των πεπελεκισμένων κάτω από το θυσιαστήριο, και λένε: ως πότε, δέσποτα Άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών, και τους λέει ο Κύριος να υπομείνουν και να περιμένουν λίγο και τους υπόλοιπους αδελφούς τους, τους μέλλοντες, να φωνευτούν. Γιατί αυτοί ανυπομονούν? Ανυπομονούν γιατί θέλουν να λάβουν το νέο σώμα, να είναι πλήρεις ως άνθρωποι, παρόλο που είναι τώρα στην παρουσία του Θεού. Θέλουν να γίνει ολόκληρη ξανά η ύπαρξή τους με το νέο σώμα και να ζήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών.
Ακριβώς. Και ο Θεός έχει απάντηση για την όλη προσωπικότητα του ανθρώπου, για το όλο του ανθρώπου και για το σώμα, την ανάσταση του σώματος. Περιμένουμε, λέει, την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος, την ανάσταση. Και για την ψυχή και για το πνεύμα. Κάτι το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, λέει ότι έπλασε στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, στο 7 εδάφιο, το έχουμε διαβάσει πολλές φορές, αλλά μια καινούργια έτσι φρέσκια προσέγγιση. Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο από χώματος εκ της γης και ενεφύσεν εις μυρτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγινεν ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι δεν έχεις μια ψυχή, είσαι μια ψυχή η οποία κατοικεί μέσα αυτό το σώμα, και η οποία ψυχή είναι το πρώτο που έχει σημασία για τον Κύριο. Δηλαδή τι θα κερδίσει, λέει, ο άνθρωπος αν τον κόσμο να κερδίσει και την ψυχή αυτού ζημιωθεί, ή θα δώσει ο άνθρωπος ανταλλαγή της ψυχής του? Δηλαδή το πρώτο που ενδιαφέρει τον Κύριο είναι η ψυχή μας, αυτό το οποίο έχει δώσει ο Κύριος και το οποίο είναι ενωμένο με το πνεύμα, το μέρος εκείνο με το οποίο επικοινωνούμε με το Θεό. και το οποίο έρχεται ο Θεός τώρα με την επικοινωνία του, με την αγάπη του, με τη χάρη του, με τους γλυκασμούς του Πνεύματος του Αγίου, με τη θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, να το αναστήσει και να καταλάβουμε ότι εγώ είμαι μια ψυχή τώρα που μιλάω και έχω και ένα πνεύμα και ότι έχω ένα σώμα το οποίο είναι το προσωρινό κατοικητήριο της ψυχής μου. Σε λίγο θα μου δώσει ένα άλλο σώμα ο Κύριος και εκείνο που έχει τη σπουδαιότητα είναι η ψυχή και για το σώμα μας ενδιαφέρεται ο Κύριος. Ο Χριστιανός ζει μια ισορροπημένη ζωή με εγκράτεια, με αγάπη, με χαρά, με ειρήνη. Τον θεραπεύει ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι η ψυχή του ανθρώπου. Αυτή είναι η οποία πρώτα κοιτάει ο Θεός να την διορθώσει, να την κάνει να μοιάζει με την ψυχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί ο Ιησούς έχει ψυχή, έβαλε την ψυχή του υπέρ ημών.
Δεν θα αφήσει λέει, την ψυχή μου εν το άδειο.
Δεν θα με, ούτε τον οσιώσει να είναι διαφθοράν. Είναι υπέροχα πράγματα,
ναι.
τα οποία με το Λόγο του Θεού τα ψηλαφούμε με σεβασμό, με φόβο και τρόμο θα λέγα, αλλά με αγαλίαση, γιατί σε εμάς τους μικρούς του κόσμου αυτού ευδόξησε ο Θεός να αποκαλύψει το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσα στον οποίο είναι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα ήταν καλό να περάσουμε στην συναισθηματική νοημοσύνη, αν έχει κάτι άλλο να πει, Δημήτρη.
Ήθελα να πω κάτι βάσει ενός αδαφείου, έτσι μας επικοινωνήσε μαζί μας και ένας αγαπητός αδελφός από την Βόρεια Ελλάδα.
Ναι.
Λέει στον Ιωάννη 3ο κεφάλαιο και 6ο εδάφιο, το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ και το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Και είχα μια πολύ ωραία εμπειρία κι εμείς, έτσι με τη χάρη του Θεού, σαν ζευγάρι. Στα πρώτα βήματά μας και μετά από κάποια χρόνια, καθώς ήμασταν μαζί με τη σύζυγο, αποφάσισαμε τη χάρη του Θεού έτσι να έχουμε κάποιο παιδάκι, να τεκνοποιήσουμε. Και ενώ πραγματικά η σύζυγος έμεινε έγκυος, ήταν μια παλίδρομος κοίηση. Και θυμάμαι πραγματικά τότε ήμασταν πάρα πολύ λυπημένοι και πήγαμε σε μια αδελφή γερόντισσα και να την επισκεφθούμε. Και εκεί πραγματικά μας μετέδωσε αυτό που λέει εδώ πέρα. Χωρίς να ξέρει η αδελφή τι περνάγαμε εκείνη την περίοδο. Μας λέει όταν ένα ζευγάρι έρθει σε σαρκική επαφή, αυτό που μπορεί να δώσει δια της ενώσεως του σπερματοζωαρίου με το άριο είναι η υλική υπόσταση. Αυτό το υλικό κομμάτι, το σώμα, το οποίο θα πολλαπλασιαστεί και λοιπά και λοιπά μέσω της διαδικασίας διαφοροποίησης και θα γίνει αυτό που λέμε το ανθρώπινο σώμα. Αλλά έρχεται ο Θεός σε κάθε τέτοια ένωση να επισφραγίσει και να δώσει ψυχή. Η ψυχή δεν προϋπάρχει, η ψυχή δίνεται και κανένας άλλος δεν μπορεί να δώσει, λέει, το γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει κάτι το άειλο. Δεν μπορεί μια φυσική ένωση να δώσει κάτι το μη φυσικό. Και πραγματικά μπήκε μέσα στην καρδιά μας μέσα ότι του Θεού είναι τεκνοποίηση και εκείνος όταν πει το ναι θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Και ευχαριστούμε τον Θεό βέβαια, μας χάρισε 4 ευλογημένα παιδιά. Και αυτή η αντίληψη ότι απέναντί σου δεν έχεις ένα σώμα σε κάνει να εκτιμάς τον άνθρωπο σε όποια και κατάσταση και να είναι. Είτε απέναντί σου έχεις έναν κύριο εφρεπισμένο, γραβατωμένο, είτε έχεις ένα παιδάκι παραπεταμένο στο δρόμο και τα δύο έχουν μια ισάξια ψυχή ενώπιον του Κυρίου και για τις δύο ψυχές ο Κύριος έδωσε το αίμα του και ακόμα και μία ψυχή να υπήρχε σε όλο τον κόσμο. Δεν υπήρχε καμία άλλη, μόνο εσύ να έχεις γεννηθεί στον κόσμο και να μην υπήρχε άλλη. Ακόμα και για σένα, για αυτή την ψυχή, ο Χριστός πάλι θα έδινε το αίμα του θυσία για να ζήσει κοντά του. Γιατί λέει, χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί.
Δεν λέει για ένα ρομπότ, λοιπόν, το οποίο έχει η συναισθηματική νοημοσύνη, όσο και καλό να είναι, του τάδε εργοστασίου, τελευταίο μοντέλο, εγγυημένο, με enhanced emotional intelligence και πολύ υψηλό δίκτυο αποδόσεως, ας πούμε, ξέρω εγώ, στραβώματος των αυτών, των καγγέλων. Λοιπόν, αυτό δεν έχει καμία σημασία για τον Κύριο. Και πάνω σε αυτό το θέμα, Δημήτρη, έχω να καταθέσω και εγώ μια εμπειρία την οποία είχα όταν ήμουν γιατρός στο νοσοκομείο. Ένας αδελφός μας μου έφερε τη μητέρα του από ένα νησί της, των Κυκλάδων. Και μάλιστα έμαθα πάλι για τον αδελφό αυτό και τον αδελφό του, ο οποίος και εκείνος έχει ανάγκη από βοήθεια όπως όλοι μας. Τέλος πάντων, το θέμα λοιπόν μου φέρε τη μητέρα του και μια γερόντισσα, ξέρεις, αυτή οι κλασικές γερόντισσες με το τσεμπέρι, το μαύρο, με τα μαύρα παπούτσια, τις μαύρες καλτσούλες. Την είδα, είχε κάτι απλό, τις έδωσα συμβουλές και λέω: γιατί να πας τώρα στο χωριό? Παιδί μου, λέει, χάρηκα πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να μείνω στο νοσοκομείο. Λέω: δεν χρειάζεται, γιαγιά, είναι κάτι απλό, θα πας καλά. Και λέει: θα δω, λέει, τη Μαρία μου. Λέω: ποια είναι η Μαρία? Και μου λέει ο αδελφός, ο οποίος τη συνόδευε τη μητέρα του, λέει: η Μαρία, λέει, είναι η αδελφή μου, η οποία είχε μια καθυστέρηση σοβαρή, ήρθε με διανοητική καθυστέρηση και η οποία δεν έχει βγει από το χωριό τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια δεν έχει βγει από το σπίτι. Όμως κάθε πρωί, αφού πει το γάλα της η Μαρία, μαζεύεται όλη η οικογένεια γύρω από τη Μαρία και τους λέει τι της έδειξε ο Κύριος κάθε βράδυ. Τώρα, λέει, που πήγα να φέρω τη μητέρα, μαζεύτηκαν πάλι γύρω από το κρεβάτι της Μαρίας και της λένε: Μαρία, όχι αν σου έδειξε τίποτα ο Κύριος, τι σου έδειξε σήμερα ο Κύριος? Λέει: σήμερα, λέει, είδα κάτι πολύ ωραίο, λέει η Μαρία, σπασμένα έτσι ελληνικά. Λέει: είδα ότι υπήρχε μια σκάλα, ξεκίναγε από τη γη και πήγε στον ουρανό. Και πάνω στη σκάλα ήταν ο Χριστός, ο Κύριος. Και ανεβοκατεβαίνανε άγγελοι στην σκάλα αυτή. Και εγώ, λέει, ήμουνα ψηλά και ανέβαινα, λέει η Μαρία με τη διανοητική καθυστέρηση. Και της λέει: μπροστά μου τώρα αυτά όλα. Της λέει ο αδερφός της που τα μετέφερε: Μαρία μου, λέει, ήμουνα και εγώ εκεί πέρα. Λέει: δεν μπορείς, λέει, είναι πολύ ψηλά για σένα. Και εκεί κατάλαβα ότι θέλει ο Κύριος να γίνουμε σαν τα παιδιά. Γιατί αυτές οι έννοιες, αυτές οι αλήθειες, δεν μπορεί να τις πάρει κανείς μες στην καρδιά του και να τις πιστέψει και να ζήσει δι' αυτόν, εάν δεν γίνει σαν τα παιδιά που πιστεύουν τα λόγια του πατέρα τους.
Και εδώ υπάρχει μια ερώτηση από μια ακροάτρια, η οποία σχετίζεται πάρα πολύ και με την εμπειρία αυτή. Λέει: αναφέρθηκε ότι η ψυχή εκφράζεται μέσω του εγκεφάλου. Τι μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει όταν κάποιος πάσχει από άνοια? Και πραγματικά, με αφορμή και την εμπειρία η οποία περιγράφηκε αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι αν για κάποιο λόγο σωματικό, εγκεφαλικό, υλικό, υπάρχει μια παθολογία με την οποία αδυνατούν να εκφραστούν τα νοήματα, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι νοητικές λειτουργίες και διαδικασίες, αυτό δεν σημαίνει με τίποτα ότι έχει επηρεαστεί η ψυχή. Και μάλιστα μου προσωπικά, με διάφορα πρόσωπα τα οποία γνωρίζω, μπορώ να καταθέσω ότι πολλές φορές και αυτή η οποιαδήποτε μορφή άνοια ή κάποια ασθένεια, οι παιδιά τα άλλα που έχουν κάποια διανοητική στέρηση ή στο φάσμα του αυτισμού, είναι περισσότερο χαρούμενα και η ψυχή τους μπορεί να είναι σε μεγαλύτερη επικοινωνία με τον Κύριο από ότι οι λεγόμενοι, βέβαια, διανοητικά, εγκεφαλικά, υγιείς. Γι' αυτό επιμένω, πρέπει να μεταχειριζόμαστε κάθε ψυχή το ίδιο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Μπορεί να βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια διανοητική στέρηση ή έχει κάποια παθολογία και να το φερόμαστε υποτιμητικά, να το φερόμαστε περιφρονητικά. Αλλά εκείνη τη στιγμή η ψυχή του πικραίνεται, προβληματίζεται, θλίβεται. Πόσο μεγάλη αξία έδωσε ο Κύριος στην κάθε ψυχή, στον εγκαινετή τυφλό, στον παράλυτο, στον λεπρό. Κανέναν δεν περιφρόνησε. Όλους τους αγκάλιασε και βέβαια είχε και τη δύναμη ο λόγος του να γιατρέψει και να σηκώσει.
Καθώς μίλαγε, Δημήτρη, θυμήθηκα αυτά που γράφει ο Κύριος στο Γιώτα Ήτα κεφάλαιο του Ματθαίου. Λέει λοιπόν στη σελίδα, αγαπητή φίλη ακροατές, 865: «Εν εκείνη τη ώρα ήλθαν οι μαθηταί προς τον Ιησού λέγοντες: Τι σάρα είναι μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών? Και προσκαλέσας ο Ιησούς πεδίων, έστησε αυτό εν το μέσο αυτών και είπεν: Αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψετε και γίνετε ως τα παιδεία, δεν θέλετε εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Ώστις λοιπόν ταπεινώσει αυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτως είναι ο μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών. Και όσες δεχθεί εν τίου των παιδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Ώστις όμως σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει σε αυτό να κρεμαστεί μήλου πέτρα επί των τράχυλων αυτού και να καταποντιστεί εις το πέλαγος της θαλάσσης». Δηλαδή, πόσο πρέπει να γίνουμε φιλάνθρωποι, να αγαπήσουμε τον άνθρωπο, γιατί έχει δυνητικά αυτή την ικανότητα, την ιδιότητα από τον Θεό να γίνει όμοιος με τον Κύριο. Κανένα ρομπότ, καμία ανθρώπινη συσκευή δεν πρόκειται ποτέ να κάνει αυτό το πράγμα. Όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε λίγη ώρα μπροστά μας, έχουμε ακόμα λίγα λεπτά και θέλω να μιλήσουμε για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή να έχει δυνατότητα, ας πούμε, ένα κομπιούτερ, ένα ρομπότ να κάνει κάποιους υπολογισμούς, κάποιες σχετίσεις με κάποιον ιδιαίτερη ταχύτητα. Τελευταία όμως, υπάρχει η λεγόμενη συναισθηματική νοημοσύνη. Δηλαδή, να υποδύεται, γιατί δεν είναι πραγματικότητα, να υποδύεται το ρομπότ συναισθήματα, να τα καταλαβαίνει ακ μέρου σου, γιατί την ώρα που εσύ νευριάζεις, αν νευριάζεις, δεν νευριάζεις ποτέ σε άλλα, λέω, αν νευριάζεις, παίρνεις κάποια μορφή στο πρόσωπό σου. Αν είσαι χαρούμενος, αν είσαι λυπημένος, αν είσαι απορριμμένος, και εκεί μπορεί και ανταποκρίνεται. Και αυτό λέγεται συναισθηματική νοημοσύνη. Αυτή λοιπόν τη συναισθηματική νοημοσύνη.
Γενικότερα, σαν όρο, συναισθηματική νοημοσύνη σημαίνει να κατανοώ και να καταλαβαίνω, ναι, τα συναισθήματα του άλλου, ναι, και να εκφράζουμε ανάλογα.
Αυτό είναι πολύ καλό όταν είναι μεταξύ ανθρώπων.
Λέγεται ενσυναίσθηση.
Ενσυναίσθηση. Δηλαδή, αλίμονο αν εγώ βλέπω τον άλλον ο οποίος πονάει και λέω δεν με ενδιαφέρει. Ο Κύριος το λέει ότι κλαίεται με τα κλαιόντων και χαίρεται με τα χαιρόντων. Εδώ τώρα τι γίνεται. Με το ρομπότ. Και τι λέει, τι λέει να κάνουν. Να φτιάξουν καταστάσεις τέτοιες οι οποίες να σε φτιάχνουν, βρε παιδί μου. Να βάλουν αισθητήρες στο σώμα σου τέτοιους. Έχουν μπροστά μας εταιρείες και μάλιστα και ελληνικών συμφερόντων, δεν θέλω να πω ονόματα, οι οποίες θα φτιάξουν το συναίσθημά σου. Σε βλέπουν ότι είσαι σε ένταση. Θα το ρυθμίσουμε το θέμα. Έχουν τη δυνατότητα με διάφορους τρόπους να επιδράσει και να σε κάνει να αισθάνεσαι άνετα. Είσαι φοβισμένος, να σε κάνει να αισθάνεσαι φθαραλέος. Είσαι εκνευρισμένος, να σε κάνει να αισθάνεσαι ήρεμος. Αυτή λοιπόν είναι η λεγόμενη συναισθηματική νοημοσύνη των ρομπότ. Και τι γίνεται τώρα. Φεύγει ο Θεός από τη μέση. Δηλαδή μια κοινωνία η οποία οδεύει ταχύτατα στο να εξαλείψει και τα τελευταία υπολείμματα στη σκέψη των ανθρώπων του Θεού. Δηλαδή όταν εγώ αισθάνομαι ενοχές γιατί έκανα κάτι κακό, δεν θα πάω με μετάνοια ενώπιον του Αγίου Θεού και να ζητήσω το αίμα του Χριστού να με πλύνει, να με καθαρίσει και να αγιαστώ και να με συγχωρέσει ο Κύριος. Το βραχιολάκι θα πατήσω στη θέση τάδε και θα αισθανθώ καλά. Είναι ακριβώς αυτά τα λόγια που έλεγε ο Ιερεμίας. Αλίμονο στον άνθρωπο, αλίμονο στην κοινωνία, η οποία κάνει βραχίον ανθρώπου στήριγμά της. Και της οποίας η καρδιά απομακρύνεται από τον Θεό. Ποιος Θεός καημένα. Το βραχιολάκι να είναι καλά. Τη βρίσκω πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ταχύτατες οι εξελίξεις, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο λόγος του Θεού μας τα προλαβαίνει αυτά, μας τα λέει. Γιατί να γνωρίζουμε ότι μας αγαπάει πάρα πολύ ο Θεός. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Ένα βλέμμα επάνω στον Εσταυρωμένο, και το Πνεύμα το Άγιο να αρχίσει και σου μεταφέρει και σου περιγράφει και σου εξηγεί ποιος είναι εκεί και για ποιο λόγο. Έχετε καρδιά σε μετάνοια, σε συντριβή, σε αληθινή και ειλικρινή μετάνοια, και ετοιμάζεται για να κατοικήσει μέσα της ο Θεός μία πρόγευση της αιώνιας ευλογίας και παρηγορίας, την οποία έχει ετοιμάσει για μας ο Κύριος. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Ο αγαπητός Αρμέν θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.